Eikö se ole ihana olla täällä?
Aamen.
Yes. Yes. Siellä on hyvä olla, missä voi olla niin kuin on. Mä tein tuossa Lilian kanssa semmoisen isätyttöretken tuonne elokuviin Seinäjoelle. Ja parasta siinä elokuvassa oli se seura, joka mulla oli. Se oli semmoinen lasten ja nuorten elokuva, mutta oli siinä sinänsä ihan hyvä teema. Sen idea oli se, että ensin siinä semmoiset nuoret, niin ne rupesi olemaan vähän muuta kuin mitä ne onkaan. Ja lopulta ne tajusi, että kaikista paras vaan on kuin oma itsensä, eikä yritä olla sen kummempi. Mutta kiitos Anne ja Jonne. Se on aina ihanaa, kun joku kertoo sydäntänsä, vaikka se voi vähän, se ei ole aina helppoa astua ihmisten eteen ja kertoa, mitä kokee ja tuntee. Mutta se tuo meitä lähelle toinen toisiamme. Että tämmöinen Jumalan seurakunnan tuleekin olla. Ja olkoon se sitä enenevissä määrin, koska meillä kaikilla on elämässä asiamme ja kuin kauheita se on joutua olemaan niiden kanssa yksin. Tuliko sulla Soille se runokirja mukaan? Se taisi jäädä. Mä yritän siteerata. Nyt ei tule kuin ajatus. Siinä oli neljä lyhyttä riviä, mutta siinä oli sellaisen runon sain. Tämä on Johanna Peuran äiti kirjoittanut. Mutta siinä oli sellainen, ottakaapas. Mulla on uusi laukku, eikä mä löydäkään sieltä mitään, mutta ehkä se ei ole siellä. Voi Herra, auta mua, että edes se idea tulisi, että ei. Idea oli se, ettei niin kuin seura lievennä yksinäisyyttä, vaan ystävyyden puute on se, mistä yksinäisyys johtuu. Eli siis ei väen paljous poista yksinäisyyttä, vaan se, että on kohtaamista ja ystävyyttä. Tuliko nyt jotenkin niin, että saatto ymmärtää, että jotka täällä oli keskiviikkona, joutuu pikkasen kuuntelemaan samaa ajatusta, kun mulla nousi niin vahvasti tämä tämmöinen ruuhkabussi mieleen viime viikolla, ja mä sitä tohkeissani keskiviikkona jo, en tiedä saiko kukaan muu sitä mitään, mutta minä itse sain. Ja kun mä oon niin paljon istunut pääkaupunkiseudulla ruuhkabussissa ja ruuhkajunissa, ja jotenkin vaan tuli se niin kuin vastakkain asettelu, kuinka erilainen on Jumalan valtakunta kuin pääkaupunkiseudun ruuhkabussi. Kuinka moni on istunut ruuhkabussissa pääkaupunkiseudulla? Aika moni kuitenkin. Siellä voi olla hirvittävä hiljasta ja siellä voi olla hirvittävä yksinäistä ja kauhea olla, vaikka on paljon paljon ihmisiä ympärillä. Ja tuli niistä vaiheista tällainen kokemus mieleen, kun meidän rakas esikoinen Nuppu oli syntynyt, ja siitä parin päivän päästä mä sitten lähdin bussilla Jorvin sairaalasta, muistaakseni tekee jotain opintoja, ja tiedättekö, kun mä oon siellä bussissa, niin jos mä olisin ollut rohkea, niin kuin Jonne tässä toi, niin mä olisin huutanut siellä täpöllä, että ettekö se tajua, lapsi on syntynyt meidän perheeseen ja me ollaan ihan sekaisin kaikki. Että tää on ihan mieletön juttu, että tämmöistä on tapahtunut ja mä oon saanut tätä kokea. Mutta oli vaan pakko istua hiljaa niin kuin kaikki muutkin. Mutta ruuhkabussissa tapahtuu tämmöinen ilme, mutta täällä mä uskallan teille meuhkata, kun te olette mun ystäviäni. Läheisiä ja rakkaita. Et nyt mä sain niinku purkaa sen, mitä mä en silloin saanut purkaa. Eihän siinä mennyt kuin 15 vuotta väsyin. Ehkä multa tulisi vielä vähän lisääkin, mutta mä säästän teitä. Mutta järkyttävää on se, että mä olin siellä bussissa ja mulle on syntynyt lapsia. Mä oon niin kuin onneni kukkuloilla, mutta siellä saattoi istua toinen, joka on just menettänyt lapsensa ja on syvässä surussansa. Siinä ruuhkasjunassa saattaa istua joku, joka on just saanut uuden työpaikan. Palkka on korottunut kaksinkertaiseksi ja mielettömät visiot tulevaisuudesta, uusi talo ja auto. Ja sitten siellä istuu sellainen, joka on just menettänyt työpaikkansa ja tuntuu, että kaikki on mennyttä. Toivo on mennyt, millä mä selviän seuraavasta kuukaudesta. Sitten siellä on pariskunta, jotka viettää kuheruskuukautta ja sitten siellä on kaksi yksinäistä, jotka on just eronneet. Toinen on just saanut kokea sitä, mitä jonnekin tässä puhuu, että on parantunut sairaudesta. Ja toinen voi tulla sairaalasta ja hänellä on syöpädiagnoosi taskussansa. Siellä saattaa olla vanhemmat, joiden lapsi on syntynyt keskosena ja taistelee elämästä, että se selviäisi hengissä ja jäisi tähän elämään. Ja siellä saattaa olla nainen, joka on just tehnyt abortin saman ikäiselle lapselle, jota keskoskaapis yritetään pelastaa, niin kuin vaan ihmiskeinot parhaimmillaan sitä voi tehdä. Mutta ajatelkaa, tämmöinen voi olla ruuhkabussi. Se kaikki on siellä, mutta siellä ei voi kertoa, että näin on. Sielun vihollisen sellainen synkkä pilvi on laskeutunut maailman ylle. Ja se haluaisi pidättää ja kahlita meidät omaan vankilaamme. Raamattuhan sanoo, iloitkaa iloitsevien kanssa. Se onnistuu Italiassa hyvin. Bella, bella, bellissimo! Mutta sanotaan myös, itkekää itkevien kanssa. Ajatelkaa, kuinka paljon sisältyy tämmöiseen kahteen lauseeseen. Sekin on tuskasta, jos sä et voi jakaa iloa kenenkään kanssa. Sä oot aivan mielettömän riemuissa, sä haluisit kertoa siitä, mutta suomalainen yhteiskunta sanoo, että älä nyt, älä ole ylpeä. Älä nyt ole liian kiitollinen, että liian hyvin menisi sun elämässäsi. Mä uskon, että Jumalan seurakunnassa meillä täytyy olla tila, että mä voin iloita, jos mulla menee hyvin. Ja Jumalan seurakunnassa on paikka, missä mä saan antaa kyynelvirtojeni virrata. Koska kyynelvirrat on niin hoitavia. Ne hoitaa meidän sisintä. Jotakin tulee pihalle niiden kyynelten mukana muuta kuin vain nestettä. Ootko sen huomannut? Se on niin valtavan tervehdyttävää ja vapauttavaa, kun ihminen voi kyynelehtiä, itkeä itkunsa. Jumalan edessä, mutta me tarvitaan myös peilejä toinen toisiamme. Aina meille ei riitä vaan se, että mä tiedän, että Jumala on tuolla, vaan että on joku toinen lähellä. Koska mehän ollaan Jumalan kuvia. Jumalan kuva tulee rinnalle, kun ihminen tulee rinnalle. Te niin kuin raivasitte jo tätä tietä, mikä mun niin kuin sydämelläni on, ja mä koen, että sitä on paljon täällä. Mä nautin niin sitä puheen sorinasta, mikä täällä oli, kun me astuttiin tänne sisälle. Se kertoo siitä, että on yhteyttä ja on lämpöä toinen toistemme välillä. Se on niin kuin sitä taistelua tätä ruuhkapussia vastaan. Hei, me ei istuta nyt ruuhkapussissa. Me istutaan Jumalan seurakunnassa, jossa me ollaan siskoja ja veljiä toinen toisellemme. Jossa me voidaan olla aitoja, jossa me voidaan olla sellaisia kuin me ollaan, tulla ilon kanssa ja tulla surun kanssa, nauraa yhdessä ja itkeä yhdessä. Kummallekin on aikansa, kummatkin on hoitavia. Pulppuava nauru on hoitavaa. Mä kuulin eilen, kun Aatos pääsi tuonne Vuorenmaahan, niin hän kertoi illalla, arvakkaa mitä hän kertoi. Hän kertoi, että kun hän lasketteli yksin siellä puitten keskellä, niin mä nauroin ääneen, kun se oli niin mukavaa. Mä nauroin ääneen. Taivas kuulee sitä. Että meidän Aatos on just sellainen, se tarvitsee paljon tällaista. Koska koulun penkki ei todellakaan laita häntä nauramaan. Tarvitsee olla paikka, jossa antaa sen tulla ulos. Antaa naurun tulla ulos. Ja antaa kyyneleitten tulla ulos. kun Jumala rakastaa tätä läheisyyttä meidän kanssa. Hän on isä, joka meitä ottaa syliin ja siinä sylissä saa tuntea ja kokea ja näyttää just sitä, mitä on. Juudas kirjoitti, että tunsin, että minun oli pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Siis pakko kirjoittaa ja pakko kehottaa. Että on pakko taistella. Ja ajatelkaa, kun me jalkauduttaisiin, otettaisiin semmoinen missioviikko ja lähdettäisiin Helsinkiin ja mentäisiin niihin busseihin ja ruvettaisiin puhumaan. Kuka lähtee mukaan? Aika monta jo. En tiedä, toteutetaanko jotakin tällaista.
Vaan ylös,
joo, nostitko sä käden, kun mä... Mutta taistelu voi olla välillä niin pienessä asiassa, että me mennään sen muurin läpi, joka on ikään kuin kielletty, sanaton muuri, että näin ei saa tehdä. Ja mä harjoittelin tätä eilen tuolla Hesburgerissa Seinäjoella. Aatelkaa, nyt ei tule siis mikään valtava hengellinen ilmestys, mutta mä sanon kuitenkin, mitä mä sanoin. Kun mä menin ostamaan kahvia sitä Hesburgerista, niin mä sanoin sille nuorelle neidolle siellä, että mitä sulle kuuluu? Ja sehän hämmentyi ihan. En tiedä, mitä se ajatteli. Mä yritin pitää sormusta hyvin tällä näin. Ettei se ihmettele mitään kummallista. Mutta sitten mulla tuli jälkeenpäin mieleen, että hetkinen, hän kyllä vastasi, niin kuin pitääkin vastata, että no ihan hyvää kuuluu. Mutta mulla tuli tämmöinen toive. Mä en tiedä, että onko se näin, mutta mulla tuli sellainen toive, että se muistaisi vielä, kun hän menee työpaikalta kotiin, että hei, se kysyy, mitä mulle kuuluu. Ja jos hänelle kuuluu hyvää, niin hän iloitsee, niin onpas mukava huomata, että mulle kuuluu oikeasti hyvää. Tai jos hänelle kuuluu huonoa, niin ehkä hän kohtaa sen, että mulle kuuluu huonoa. Tiedättekö te, me uskovat ollaan sellaisia, että meissä asuu Jumalan henki. Ja Jumalan sanan lupaus on se, että meistä virtaa jotakin. Oletko lukenut tämän Raamatusta? Että susta ja musta virtaa elävän veden virtoja meidän ympäristöön. Nyt ei sanota siis, että meistä virtaa todistuksen sanojen paljous aina, mihin vaan me mennään, vaan meistä virtaa jotakin. Ja mä uskon näin, että sinä ja minä Jumalaan uskovina, Jumalan lapsina, mihin vaan me mennään, me ollaan niin kuin atomipommi ihmisten keskellä. Sillä tavalla, että se tuo koko ajan Jumalan valtakunnan todellisuuden sinne ihmiselämän keskelle. Ne, jotka tietävät, että me ollaan uskovia, niin me tuodaan jotakin sinne mukanamme ja se ei jätä niitä rauhaa. Se niin kuin kaihertaa koko ajan, että hei, toi on uskova. Ja monia pelottaa se, että koska se ei sanoo jo jotakin. Mutta meidän ei aina edes tarvitse sanoa jotain. Mulla tuli tästä vähän niin kuin ilmestys, että me viedään, vai oliko se Soilen suusta, kun tuli se ilmestys, että me viedään se Jumalan läsnäolo ihmisten luokse. Kun me itse vaelletaan siinä valkeudessa ja eletään Jumalaa lähellä hänen tuntemisessaan, niin ihmisiä kaihertaa jokin, kun me ollaan heidän lähellänsä. Ja toivottavasti se vaikutus on hyvä, se on puoleensa vetävä, se on rakkaudellinen, mutta se on myös ihmisille vähän niin kuin miekka sinne sydämeen. Että hei, tolla ihmisellä on jotakin, se väittää, että kun se on kuollut, se menee kirkkauteen Jumalan luokse. Hänen syntinsä on annettu anteeksi. Hänellä on isä taivaassa ja hän kokee rakkautta. Ja kun me mennään ihmisten keskelle, niin me viedään tämä pommi aina mukanamme. Elä lähellä Herraa, niin sä kuljetat aina Jumalan läsnäolon, mihin vaan sinä olet menossa. Se ei ole raskasta, se tekee elämästä innottavaa. Pienikin sana voi olla niin kuin dynamiittia jollekin sydämelle. Mutta me tarvitaan rohkeutta. Meidän tarvii ymmärtää se, mistä Jonne täällä puhuu, että on astuttava niin kuin ulkopuolelle jonkun, sen mun itseni. Mun on taisteltava sen uskon puolesta. Epäuskon puolesta, ystävät, ei tarvitse taistella. Sen saa ilmaiseksi ja helposti. Mutta uskon puolesta on taisteltava. Usko tarvitsee sitä niin kuin elinvoimaa, että mä astun nyt tästä itsestäni ylitse. Olisitte ollut täällä muuten keskiviikkona. Mä ajattelin, että täälläkin oli semmoinen pieni uskon taistelu, kun me kaikki astuttiin yksi penkkirivi eteenpäin. Muistatteko? Siinäkin voi tulla sellainen uskon kamppailu. Mä jo ajattelin, että olette kaikki eturivissä tänään, mutta ei nyt ihan tapahtunut niin. Mutta ota elämässäsi niitä uskon askelia. Huomaa, missä epäusko sua painaa. Kyllä sä erotat, kumpi on perkeleen ääni ja kumpi on Jumalan ääni. Ihan varmasti erotat. Perkele haluaa sut sinne niin semmoiseen hiljaiseen ruuhkapussiin istumaan, jossa ei tarvi mitään sanoa kenellekään eikä katsoa kuin eteenpäin kuolettunein silmin. Siellä elokuvateatterissa se ei tosiaan ollut ruuhkapussi, kun siellä keski-ikä oli 10. Musta tuntui vähän vaikealta tämän partani kanssa niiden pienten tyttöjen ja poikien keskellä siellä, mutta se mitä sielläkin tapahtui oli se, että siellä ne kaikki lapset juttelivat keskenänsä. Se oli valtava puheen sorina ennen, kesken ja jälkeen sen näytöksen. Siis aikuiset on sivistyneitä, ne osaa olla hiljaa sen näytöksen ajan, mutta lapset ei osannut edes sitä. Mutta lapsi on luonnostaan tällainen ja me ollaan Jumalan lapsia ja meidän tarvii käydä tämä uskon kamppailu, että mä taistelen sen uskon puolesta, joka meille on annettu. Mä taistelen sen puolesta, että Kristus elämä saa musta tulla ulos. Mä en suostu siihen, että mun lannistavat omat ajatukseni kahlitsee ja vangitsee minua. Pitää mut hiljaisena silloin, kun pitäisi puhua. Pitää mut lamaantuneena silloin, kun pitäisi liikkua. Vaan että mä käyn sen jalomman uskoni mukaan. Ja se vaatii taistelua. Elämä vaatii taistelua. Hengissä pysyminen vaatii taistelua. Koko tämä luomakunta puhuu meille siitä, että on menossa taistelu, elinjäämiskamppailu, se, että usko voisi kuitenkin voittaa. Oletko valmis lähteä tällaiseen taisteluun, ottaa niitä askeleita? Hei, mä en anna tässä tilanteessa periksi. Mä en jää ruuhkabussi kristityksi. Mä kieltäydyn siitä. Tämä riittää, tämä masentaa mua, tämä ei tuo mulle mitään iloa. Mä astun täältä ulos. Mä astun kuorestani, mä elän sitä uudesti syntyneen elämää. Niin kuin Les Wildon puhui siitä, kuinka perhonen kuoriutuu sieltä kotilosta ja jotakin kaunista ja valtavaa tulee. Mutta se vaatii sen taistelun, että mä purskaudun täältä pihalle. Mä levitän siipeni ja minusta tulee kaunis. Minä lennän niillä siivillä, jotka Jumala mulle antaa. Onko kristityn elämä innoittavaa? Onko? Onko muiden mielestä? Onko kaikkien mielestä? Mutta niin, sano vaan. Mennäisitko sanoa? Ei olekaan, mutta me ollaan...
Mä ehkä sitoo sellaiset asiat, mitkä ei pitäisi sitoa.
Niinpä.
Meidän pitäisi niistä lähteä.
Aivan. Tänään voi harjoitella niitä. Kotilosta ulos purkautumisen päivä on tänään. Mutta mä uskon myös, että me tarvitaan se näky sinne Jumalaan. Se on se, mikä meidät työntää kotilosta pihalle, että me nähdään taivaisiin. Ja mä oon lukenut ilmestyskirjaa, mä ajattelin, että mä luen sen torstaina läpi, mutta mä oon jumittunut muutamaan ensimmäiseen lukuun, koska ne rupes puhumaan mulle. Koska ne rupes näyttämään tietä sinne Jumalan maailmoihin. Ilmestyskirja ei ole mulle ahdistava kirja, vaan mä näen siellä mun kuninkaani, joka hallitsee. Aivan valtavan teurastetun karitsan, joka hallitsee. Siksi, että hän kävi kärsimyspolut läpi, hänestä tulikin hallitsija. Hän on se, joka sanoo, että avataan sinetti, siis hän ne avaa. Se puhuu minulle siitä, että hänen käsissään on valta. Eikö se ole mahtavaa? Ja kun ilmestyskirjan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luvussa puhutaan seurakunnista, puhutaan sinä aikana olleista seurakunnista, heidän todellisesta elämästä tuona aikana. Katse oli niin kuin tänne maan päälle. Siellä oli parempia seurakuntia ja siellä oli vähän onnettomimpia seurakuntia. Siellä oli toiset, jotka osas elää Jumalan kirkkaudessa ja oli toiset, jotka oli kadottaneet vähän näy ja ruvenneet painamaan omin voimin menemään. Mutta sen jälkeen, kun me ollaan katseltu tätä maanpäällistä kuvaa Jumalan seurakunnasta, joka on sama tänä päivänä, on monenlaisia seurakuntia, on monenlaisia ilonaiheita, surunaiheita, on monenlaisia ongelmia, on monenlaisia voittoja, sitä kaikkea on tänään maan päällä. Mutta neljäs luku alkaa näin, että sen jälkeen minä näin tämän. Taivaassa oli ovi auki. Ja mä uskon, että Jumala haluaa meidän kaikkien näkevän ei vain tätä, mitä täällä maan päällä tapahtuu, vaan että meidän henkemme ymmärtäisi, että taivaaseen on ovi auki. Se on kaikkina aikoina taivaaseen ovi auki ja sinun elämässä tänään on taivaaseen ovi auki. Se on siis se meidän toivomme, ystävämme. Me elämme sitä varten, että me kerran ollaan kirkkaudessa lopullisesti ja me elämme täällä tänä aikana siitä uskosta, että mä oon kerran pääsevä perille. Ja mun katseeni on jo siellä kaukana ja se on siellä perillä. Meidän tarvitsee nähdä, että taivas on auki, koska muuten tämä on ahdistava tämä maailma. Jos me elämme vaan tästä maailmasta ja tämän maailman asioiden ja poliittisten ja taloudellisten ja kaikkien ongelmien keskellä me näännytään, mutta meidän on nähtävä hengessä, että taivas on auki. Sinne on ovi auki. Ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut puhuvan minulle kuin pasuna, sanoi, nouse tänne, nouse tänne, niin minä näytän sinulle. Sinne meidän on hengessä aina mentävä, Jumalan luokse ja hänen tuntemiseensa. Pitää se selvänä, että Jeesuksen Kristuksen veren tähden on taivaan ovi sulle ja mulle auki. Meidän sydämen ja hengen täytyy elää taivaassa, jotta me kyetään käymään taistelujen läpi voittajina täällä maan päällä. Ilman tuota hengen todellisuutta me lamaannutaan ja me ei jakseta. Näetkö sinä, että taivas on auki? Taivaan ovi on auki. Siinä samassa olin hengessä. Katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella istuja. Hei, meidän on tämä nähtävä. Että taivaassa on todellinen hallitsija. Siellä on se valtaistuin. Se ei ole Brysselissä tai se ei ole Washingtonissa tai se ei ole Arkadianmäellä, vaan se on taivaassa on se valtaistuin. Ja siellä istuu meidän hallitsijamme. Tämä on innoittava näkymä. Mä en laita toivooni poliitikkoihin tai uuteen presidenttiin, vaan mä laitan toivooni mun Jumalaani. Hän elää ja hallitsee iankaikkisesti ja sinne mulla on hengessä ovi auki ja niin on sullakin. Mennä ton kuninkaan syleilyyn. Mennä kokemaan sitä, että kuningas tarttuu sua kädestä ja sanoo, että sulla on kaikki hyvin. Taivaaseen on ovi auki. Ja voi valtava, minkä näköinen on tämä istuja. Mä en käy sitä nyt läpi, mutta siellä on valtaistumien ympärillä on 24 valtaistunta. Niillä istuu 24 vanhinta yllään valkoiset vaatteet ja päässään kultakruunut. Jakeeseen 7. Ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, toinen olento nuoren härän näköinen, kolmannella olennolla oli kuin ihmisen kasvot, neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. Niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä. Ne olivat päältä ja sisältä täynnä silmiä. Taukoamatta yötä päivää ne sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva. Ja hei, meille on avattu tähän tie, tänne taivaallisiin. Meidät on Kristuksessa asetettu sinne. Ja Jumala haastaa meitä tulemaan sinne lähelle ja katselemaan häntä niin, että meidän sydämestä alkaa kumpuamaan pyhä, pyhä, pyhä. että tämä Jumalan valtasuuruus, se innoittaa meidät, se saa meidät palvomaan häntä. Ei siksi, että meitä on opetettu taas, että opettele ylistämään, opettele palvomaan, opettele rukoilemaan, vaan että kun me nähdään hänet, kun me ollaan käyty siitä avoimesta ovesta katselemaan Kristuksen kirkkautta, se saa meidät haukkomaan henkeämme, koska me näemme tuon pyhän. Me ymmärrämme, että hän hallitsee ja hän istuu valtaistuimella. Voi valtava. No ehkä sä kysyt, että no miten mä nyt sitten meen siitä avoimesta ovesta. Musta tää on hyvin mielenkiintoista, että näistä olennoista sanotaan, yksi oli leijonan näköinen, nuoren härän näköinen, yhdellä ihmisen kasvot ja yhdellä yksi oli kotkan näköinen. Tiedättekö mitä tämä on? Tässä on meidän evankeliumit. Matteuksessa meidän leijona kuninkaamme. Markuksessa tämä palveleva nuori härkä. Luukkaassa tämä niin ihmisnäkökulmasta tuleva sanoma. Ja Johanneksessa me ollaan kuin kotkan siivillä taivaallisissa. Kun me luetaan evankeliumeja, me nähdään niin kuin taivaallisia. Me nähdään Jeesuksen kaikki puolet, hänen ihmeellinen valtasuuruutensa. Ja se saa sut ja mut haukkomaan henkeä. Jos me todella näemme hänet niin kuin hän on, se saa meidät haukkomaan henkeä. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikki valtias. Aina kun olennot antavat ylistyksen, kunnia ja kiitoksen hänelle, joka istuu valtaistuimella ja joka elää aina ja iankaikkisesti, ne 24 vanhinta heittäytyvät valtaistuimella istuvan eteen ja palvovat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti. He heittävät kruununsa valtaistuimen eteen ja sanovat, sinä meidän Herramme ja Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken, sinun tahdostasi kaikki on olemassa ja kaikki on luotu. Ja niin edelleen. Voi että mä haluaisin lukea tätä paljon, mutta mitä mä yritän sanoa, että me nähtäis nämä molemmat. On nämä seurakunnat, on erilaiset tilanteet, on meidän seurakunta, on ihmiset, on ilot ja surut, mutta että on ovi taivaaseen auki. Ymmärrättekö mitä yritän sanoa? Meidän tulee nähdä sinne. Kiivetä katselemaan Jumalan valtasuuruutta ja elää siitä todellisuudesta, että kuninkaamme istuu siellä. Ja hän on tämän kaiken yläpuolella. Hänellä on kaikki hallintavalta, kaikki valta ja voima, kaikki rakkaus. Ja se tuo meille todellisen perspektiivin tähän elämään täällä maan päällä. Mä käännän toiseen korintolaiskirjeeseen. Ja sinne 4. lukuun. Mä huomasin just aamulla tai muistui mieleeni, että mun rakkaani, kun hän osti mulle tämmöiset nahkaset raamattukannet, tää on käsin tehty ja sinne Soile on painattanut sinne tämän toinen korintolais 4.16. Mulle vähän niin kuin ikuiseksi testamentiksi. Ja se on tällainen jae, sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin. Sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme hajotetaankin, meillä on taivaissa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Täällä me huokailemme ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, kun olemme pukeutuneet siihen, meitä ei enää havaita alastomiksi. Ja nyt tässä Paavali pukee näitä. Tätä mä yritän sanoa. Hänellä oli katse kauempana. Ja siksi hän kesti tämän maanpäällisen elämän haasteet ja vaikeudet. Koska hänen silmänsä ei ollut tässä näkyvässä kosketeltavassa todellisuudessa, vaan hänen katsensa oli jo kauempana. Ja mä uskon, että tähän meidät kristityt on kutsuttu näkemään sinne pitkälle. Ja se on mun toivoni täällä jo tänään, vaikka tämä minun ulkoinen ihmiseni murenee, ikä tekee tehtävänsä ja niin edelleen. Mutta mä suuntaan katseeni jo kauas. Ja tähän meidät on kutsuttu. Emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Tämä on meidän tapamme. Mä luulen, että mä rupean lopettelemaan tähän. Mä toivon, että tästä oli jotakin ruokaa sinulle. Jotakin, joka sua rohkaisee tulevina päivinä. Ja ota tämä kaikki, mitä oot tänään kuullut. Mä koen, että Herra on puhunut alusta asti meille. Joku on sanonut, että tämä parannuksen teko, se on oikeasti mielen muutosta. Se, että mä annan mun mieleni muutokselle. Ja parannuksen teko on helppo aina ajatella, että jostakin suuresta synnistä minä teen parannuksen, mutta entäs jos mun pitäisikin tehdä mun ajatusmaailmasta, joka on jumiltuneena ruuhkabussiin, tehdä siitä parannus. Antaa mun mieleni muuttua, että minusta kotilosta voisi tullakin perhonen. Mutta se tarvii mielenmuutosta. Isä rakas, auta meitä, että me voidaan tänään jokainen elämässämme, mielessämme, sydämessämme muuttua. Kohdata rehellisesti se ummehtunut ajatus, joka voi tänään minua pidättää. Ja tuoda se sinun valtaistuimelle. Pyytää, että Herra anna anteeksi, minä teen parannuksen. Minä jätän tämän ajatuksen, joka ei ole sinun mielesi mukainen. Jätän sen sinulle ja uskon, että Jumalan taivaasta virtaa uutta ja tuoretta minun elämääni. Herra, kiitos, että sinä olet kykenevä meitä uudistamaan. Herra, rukoilen, että tämä seurakunta voi enemmän ja enemmän muuttua sellaiseksi äärimmäiseksi vastakkaisuudeksi ruuhkabussille. Että ihmiset tulee tänne ihan siksi, että hei, nyt he saa puhua ja he saa hoitoa, kun he kohtaavat rakkauden. Rakkauden ja vapauttavan totuuden, Herra. Ylistys nimellesi, Herra, sua, että me voidaan elää innottuneina, silmät luotuina sinne uskomme alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Että me voitais hengessä nähdä jatkuvasti taivaan kirkkauteen. Herra, ja peilata näitä tämän ajan ahdistuksia ja vaikeuksia sen iankaikkisen kirkkauden näkökulmasta. Herra, kiitos sinulle. Haluan kiittää niistä ahdistuksista, joita minä olen kokenut elämässäni. Haluan, Herra, kiittää, että ne on vieneet lähemmäs sinua. Ja Herra, rukoile meidän jokaisen puolesta, että me voitais nousta ja ottaa sinun kädestäsi elämän tilanteemme. Ja uskoa, Jumala, sinun hyvyyteesi, että sinä kykenet vaikeuksien keskellä tekemään suuria meidän sydämissämme. Että sinä voit niiden kautta saada parannuksen tekoa ja mielenmuutosta aikaan, jossa me, Herra, nousemme katselemaan sinua ja elämään uskosta, eikä lamaantuneena epäuskossa. Kiitos, rakas Kristus, kiitos sinun rakkaudestasi. Herra, kiitos parantavasta voimastasi. Jeesus, kiitos, että sinun hyvyytesi vetää meitä parannukseen, Herra, kun me sinut näemme. Millainen sinä olet, sinä et jätä meitä sellaisiksi kuin me ollaan, vaan Herra, sinä tuot vääjäämättömän muutoksen meidän elämäämme. Kiitos siitä ilosta, Kristus Jeesus. Kiitos, että me saadaan olla kasvun tiellä, Herra, ja välillä tulee kompurointia, mutta me nousemme uudelleen. Me nousemme jälleen, Herra, me emme anna tilaa paholaiselle. Me emme usko hänen valheitaan. Kiitos, että me saadaan olla taivaan kansalaisia, Kristuksen Jeesuksen verellä pestyjä, pyhitettyjä, vanhurskautettuja. Herra, suo, että nämä totuudet meitä innoittaa eteenpäin. Herra, kiitos sinulle, kiitos nimellesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.